седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Neka ga, sine, 30 godina je bio svoj, nek sad bude malo tuđ. Ovako Vesna Trivalić u filmu Stado objašnjava sinu zašto mu se otac u zrelim godinama prodao. U egzistencijalnoj krizi, mimo ličnih i umetničkih principa, glumac glavni lik pravi kompromis, potpisuje pakt sa politikom. Ta priča vodi u dramu jer izdati sebe, put je pravo u čopor. Umetnički idealizam i lični entuzijazam, na kraju uprkos svim tranzicionim hiperrealnim rešenjima, sugerišu da je jedini izlaz ipak ostati svoj. Biti svoj izraz je krajnje individualističkog načela pisca Stada. Izgradnja sobstvenog sveta jedan je od sigurnijih načina dolaska do slobode, tvrdi scenarista Nebojša Romčević. Šta je pisac hteo da kaže, šta danas znači biti ovca, a šta vuk? Za sedmicu govori dramaturg, pisac i profesor Fakulteta dramskih umetnosti Nebojša Romčević. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Ovcu niko ne želi za simbol, stado za sinonim, ali oboje su snažne metafore i dobar materijal za film o idealistima, entuzijastama ili dobrima u savremenom svetu. Stado je i naziv najnovijeg filmskog hita za koji je scenarijo napisao Nebojša Romčević, današnji gost sedmice. Nebojša, dobar dan i mnogo vam hvala što ste došli u Radio Beograd.
Dobar dan ili dobro jutro, izvinjujem se slušalcima što me ovako rano dobijaju u jednočasovnoj količini, ali moglo i gore biti.
To je tačno. Film je režirao Nikola Kojo, priča je vaša, čija je ideja?
Pa Kojina je ideja, odnosno Kojina je lična patnja, a onda sam ja to u komunikaciji sa njim artikulisao filmski scenarij. Jer to je ipak prevashodno glumačka priča u kojoj zbog njene metaforičnosti možemo prepoznati sve priče, ne samo umetničke priče, ali je retko se događa piscu da ima predmet sopstvenog sažaljenja ili subjekat sopstvenog scenarija u poziciji najboljeg druga koji strada pokušavajući da napravi seriju. I bilo je dovoljno samo biti jedno vreme uz koju i napisati taj filmski scenarij.
Metafora stada je univerzalna i reklo bi se svevremena, a kontekst kroz koji je vi pratite je umetnički, pa osim prijateljstva sa Kojom, jer postoje još neki drugi razlozi zašto je kontekst umetnički?
Kako da ne, pa pre svega kontekst koji dobro poznajete, logično da ćete se njime baviti. Naš svet je uprkos jadu i čemeru najšarolikiji, najzabavniji i nekako uspeva da sačuva dostojanstvo uprkos neprekidnom padu. To dostojanstvo zapravo crpe iz tog nepresušnog entuzijazma koji je naivan, koji je bedast, ali koji je plemenit i u suštini jako čist. Tako da je sudbina umetnika, ne samo glumaca, na izvestan način metafora svih sudbina, ali očišćena od nanosa koje donose svakodnevni život. Kristalizovana sudbina pojedinca.
Entuzijazam vaših likova je dirljiv, ali ispostavilo se i traumatičan. Kakav je na kraju njegov rezultat?
Pa, nekakva literarna potka ispod čitavog scenarija, možda se ona i ne vidi toliko u filmu, a nije nam ni bila namera, to stavimo u prvi plan, jeste priča o Don Kihotu i Sancho Panza. Zato se i ovce pojavljuju, ako se sećaju slušaoci, kad su bili čitaoci, pre svega Don Kihot se bori sa vetrenjačama i film praktično i počinje tom replikom koja nam je sledeća scena, borba sa vetrenjačama, a u jednom trenutku od ovaca pomisli da su zli vitezovi. Mi imamo i tu scenu u filmu. I film se završava jednom pesmom koju sam ja napisao u duhu baroka, u pesmu se skri mrtvo je tvoje vreme. To je praktično nešto što bi Don Kihotu neko savjetovao, da njegovi ideali, da žene više nisu čedne, ne postoje stvari zbog kojih vredi umirati, međutim, on ostaje kao Don Kihot. Hoću da kažem da vam je karma ili sudbina nešto čega ne možete pobeći. Idealizam je možda neizlečiva bolest, ali je s druge strane taj prelazak iz stada u čopor odricanje tog idealizma zarad kratkotrajnog benefita, a zavijati unutar čopora je mnogo grđe nego blejati unutar stada.
Vaše pozorišne i filmske priče najčešće se bave kritikom društva na satiričan način. Šta je ovog puta pre svega u fokusu te kritike?
Pa, ono što je više nego očigledno, to je da u Srbiji je jedini partner država za bilo kakav posao. Ta država nije državni aparat, nego privatno partijska svojina kojom raspolaže partija na vlasti. I da biste obavljali bilo kakav posao, vi morate praviti gorke kompromise sa samima sobom. Da biste obavljali sopstveni jednostavan posao, vi morate ulaziti u dilove sa pipcima tog državnog aparata koji je samodovoljan, kome niko zapravo ne treba, koji, kako bih rekao, vari čitavo stanovništvo da bi opstao. Tako da je priča, odnosno u fokusu moje priče jeste da je vlasništvo državnog aparata nad državom, nad svim oblastima postojanja nas pojedinaca, ono što je neizdrživi pritisak. Tim pre što je to mnogoglavo biće, bezidejno, nemoralno i, kako bih rekao, bez svesti o sutra i bez svesti o juče. To je trenutno varenje, rekoh, čitavog stanovništva. I partokratija, nepotizam su bolesti koje prate Srbiju od nastanka srpske države moderne. Ništa se dramatično ne menja, očigledno da mi kao narod nemamo kapaciteta da formiramo drugačiji odnos države i stanovništva. I da je to zapravo neiscrpna tema bila ne samo kada je Nušić u pitanju, Aleksandar Popović, Dušan Kovačević. Mi imamo državu, odnosno odnos sa državom koji je odnos neprekidnog terorisanja i terorisanog. I samim tim izvor za beskrenu satiru, za beskrenu gorčinu, zato što naše životi prolaze, životi generacija prolaze, a taj odnos se nije promenio. Mi smo žrtve našeg državnog sistema, kao što će i naša deca biti žrtve državnog sistema. Zašto se to ne menja? To je veliko pitanje. Možemo posegnuti za mentalitetom, možemo posegnuti za istorijom, za kulturno-istorijskim nasleđem, možemo za kolektivnom psihologijom i potražiti odgovor u pitanju zašto mi čeznemo za despotijom, zašto čeznemo za takozvanim nad ocem, čvrstom rukom, šta je to što nas plaši da sami preuzmemo odgovornost za sopstvene postupke, već našu sudbinu delegiramo nekom despotu. To je, recimo, to su sve teme koje se otvaraju ovim razmišljenjima.
To ćemo sve, ja mislim, tokom razgovora nekako i pokušati da rastumačimo, ali sad u ovom delu samo još u ovakvoj slici kakvu ste dali, šta traže entuzijazam i ideali u tom kontekstu?
Pa, entuzijazam je borba za dušu, možemo tako reći. Možemo reći da je entuzijazam srljanje sa svešću o posledicama. Čak i po cenu da ste drugima naivni, da izgledate glupo. Kod nas se kaže da su dobar i glup braća rođena. Ali mislim da je entuzijazam nešto bez čega život nema nikakvog smisla. Ako se život svede isključivo na materijalne oblike naše egzistencije, onda to više nije egzistencija. Mi zapravo samo zauzimamo prostor, ali ne živimo. Zato mislim da je entuzijazam neophodan i da je stradanje zarad tog entuzijazma zapravo najplemenitije što možemo da činimo u sopstvenom životu.
I ostala vaša dela, bilo dramska ili prozna, imaju neku vrstu javnog angažmana. Je li to posljedica vaše želje ili vere da umetnost može da menja svet?
Ba, bilo bi lepo da umetnost može da menja svet. Međutim, umetnost ne menja svet, ali na izvestan način grupiše ljude oko nekakvih osa razmišljanja. Vi otvorite neku temu i ljudi se oko te teme grupišu na za i protiv. Dakle, niste vi njima promenili stav, ali ste određenu temu uveli u diskurs ili obradu ili pogled na određenu temu ste uveli u diskurs. Tako da mislim, u tom smislu je moguće govoriti o uticaju umetnosti. Činjenicom da vi o nečemu pokušavate da govorite, pa će to ponukati druge da o tome govore, pa će se od toga stvoriti nekakva javna rasprava, to je ta moć umetnosti. Ali vi ne možete promeniti svet, zato što ne verujem da umetnik ima moć da usmerava. On postavlja pitanja, otvara teme, ali jako teško može imati tu profetsku, pa i konačno političku moć da kaže mi moramo ići u tom i tom pravcu. Mislim da smo na pragu velikog vremena filozofa, zato što su se svi ostali pokazali, počeše od ekonomista, sociologa, psihologa, kao potpuno nespremni za ovo što se trenutno događa na globalnom nivou i da će sada jedno doba velikog promišljenja nastupiti i da filozofi postaju velike medijske zvezde, što mi je jako drago.
Decu, upisujte filozofski.
Da.
Predajete istoriju pozorišta i drame. Kako objašnjavate ili ilustrujete studentima uticaj pozorišta na društvo? Da kažem, lekoviti uticaj.
Pa, to je zapravo jedna interakcija koja različitim vremenima ima različiti domašaj. I kad čovjek pogleda istoriju pozorišta, nije ta istorija uvijek bila preterano časna. Pozorište je masovni mediji, pozorište traži ozbiljne financije, do ozbiljnih financija jako retko dolaze sami pozorišnici, dakle moraju biti u nekoj vrsti dogovora sa onima koji imaju novaca. Ti koji imaju novaca najčešće imaju određene zahteve. Danas kada, recimo, gledamo istoriju pozorišta 19. veka, recimo našeg romantizma, po kriterijuma sadašnjosti, većina tih drama, recimo Laza Kostić, bi bio politički nekorektan. Đura Jakšić bi bio politički nekorektan, jer tamo jedan lik je negativac samo zbog toga što ima latinske krvi u sebi. I on nema šta više da priča. Majka mu je katolkinja, to je dovoljan razlog da on bude negativac. Pa konačno, Njegoš potpada pod te kriterije. Hoću da kažem da svako vreme ima svoju ideju istine. Svako vreme ima svoju ideju dobra. Vi nemate univerzalne kriterijume kojima bismo merili uticaj umetnosti kroz vekove. Jer praktično ono što mi zovemo klasika je ogromna količina metateksta koja je nastao na temu nekog književnog umetničkog dela. Pa recimo vi o Hamletu više ne morate čitati Hamlete, vi se ne sporite ili nemate posla sa Šekspirom, nego sa svim mogućim tumačenjima Hamleta. Tako da vi, kada radite Hamleta, ne radite više Šekspira u Hamleta, nego imate referencu na nečijeg Hamleta, na neki filo. Tako se i kada je umetnost u pitanju, ona praktično obitava u tom nekakvom metatekstu, a ne u samoj stvarnosti. Ona je više neka refleksija stvarnosti, ali kada je u pitanju nekakav njen domaše, on je upravo na izvestan način ograničen na kulturno-istorijski trenutak kada je angažovana umetnost, tako reći, sva umetnost je angažovana, kada se taj trenutak izgubi, ostaju neki elementi koje pokušavamo posle da presadimo u druge epohe. Ali kako vidimo, kada dođe do radikalne promene, kao što je ta politička korektnost i ova čitava, kako bih rekao, nasleđe postmoderne, vidite da ono što je u 19. veku značilo borbu za slobodu, ideju slobode, nacionalne slobode, da se danas ne tumači kao sloboda, nego se tumači kao tiranije, kao fašizam, kao rasizam i tako dalje. Tako će i ovaj period političke korektnosti biti doživljavan kao period velikog fašizma, velikog eufemizma nad globalnim zlom stradanja pojedinca, stradanja običnih ljudi od strane oligarhija. A sve to, kada pogledamo kako to na papiru izgleda, vi nijednu stvar ne zovete njenim pravim imenom, već operišemo nekakvim eufemizmima, operišemo nekakvim igrom diskursa koja više ne označava ništa. Tako da mi što više pričamo, kao ja u ovom trenutku, to manje kazujemo.
Kažu da je prva predstava u Srpskom knjaževskom teatru u Kragujevcu odigrana pod pokroviteljstvom, ali paskom politike. Knjaz Miloš je navodno iz posebne stolice, dok je komad još igran, tražio izvesne izmene i davao sugestije. Ja ne znam, vi sigurno bolje od mene znate,
da,
ali to
jeste,
tako bilo.
Tako je bilo, to je bilo dvorsko pozorište i bilo je rađeno po ukusu kneza i knez je zaustavljao predstave, onda je prekidao, pa traži da mu orkestar svira, čak se zna koja je bila omiljena, prosto se prekine predstava i onda oni sviraju knezu ili knjazu, sviraju mu neka, već ne znam koja je tačno bila pesma koja je bila njegova omiljena. I nesrećni Joakim Vujić je to sve morao da uzimu u obzir. Dakle, to je bio prapočetak našeg pozorišta.
A ta veza pozorišta, glume, filma i politike, i vi ste sami sad rekli, prolazile u suštini kroz različite faze, od omiljene pesme do ko zna čega. Ko je tu kome u stvari više smetao? Pa, kad biste merili taj odnos snaga.
Bilo bi zanimljivo zamisliti idealnu situaciju u kojoj politika ne smeta umetnosti, u kojoj nema kolizije između politike i umetnosti. Mislim da bi to bilo loše i za politiku i za umetnost. Kada bi, ne daj Bože, politika, odnosno društvo, bilo toliko idealno da umetnost nema čime da se bavi. Onda bi se bavili isključivo samima sobom, što je možda još gore i opasnije nego baviti se nama i društvom. Dok možemo da identifikujemo neprijatelje izvan nas samih, još uvijek možemo psihološki da preživljavamo, ali kada shvatimo da smo, da su koreni svih problema u nama, neko će preživjeti, a neki ćemo i da poginemo, što se kaže u tom sukobu. Tako da je to taj, ne mogu reći zakon spojenih sudova, ali to je konflikt koji je dobar i za jedne i za druge. Država naravno stalno pokušava da utiša, da natera umetnost da umukne, ali s druge strane i država, koja god da je u pitanju, reaguje na ono protiv čega se bori. Dakle, i ona se, kako se to danas kaže, senzibilizuje na određene teme. I više, nakon nekoliko umetničkih projekata koji se bave određenom temom, određena tema se odomaći u diskusu, to više nije tabu. I već sama činjenica da država mora da reaguje tako što će da je zabrani, govori da je država nešto prepoznala kao problem. Mm-hmm. I da stvari više ne mogu biti iste kao što su bile. S druge strane, naravno ne kažem da smo mi umetnici sad svi sišli sa panteona i da smo svi divni, časni, i mi imamo tendenciju da budemo divni i časni, ali jednog dana kad se budu pisale naše biografije, verovatno ćemo konstatovati ono što konstatujemo i danas za umetnike koji su nam prethodili, a to je da su bili vrlo često u paktu koji je nedopustiv, da su činili moralne probleme. I tu je naravno pitanje da li mi procenjujemo delo ili biografiju. Bilo bi idealno da anđeli pišu anđelska dela, ali vrlo često se događa da đavo napiše anđelsko umetničko delo koje izgleda fantastično, koje je veliko, koje, ali kad pogledate biografiju datog umetnika, recimo Bora Stanković imao ozbiljnih problema što je ostao za vreme Prvog svetskog rata u Beogradu i da su ga smatrali izdajnikom. I ljudi danas, pošto toliko volimo ono što Bora piše, prosto smo taj deo njegove biografije zaboravili, a obraćamo se njegovoj umetnosti. A s druge strane, šta će vam savršena biografija nesavršenog književnika? I to su stvari u kojima se bavi teorija književnosti već 20 godina, to je da li je biografija ono
pozitivistički pristup upravo tako relevantan za
tako ono što smo nekada pisali u sastavu osnovne školi.
Danas se ta veza umetnosti i politike najviše vidi u borbi za direktorska mesta kulturnih ustanova, upravo aktualna u slučaju Kolarac i Narodno pozorište.
I iako su teme zajedno Kolarac i Narodno pozorište, mislim da je različita kakvoća problema. Narodno pozorište je institucija prvorazrednog nacionalnog značaja u onom smislu da ima najdužu tradiciju i tako dalje, i da je politički uticaj postojanja u Narodnom pozorištu dobrodošao. Kolarac, s druge strane, je privatna zadužbina, kako kaže naš zakon. I niko ne želi da se prihvati finansiranja privatne zadužbine. Meni je tu drama mnogo veća nego kada je u pitanju Narodno pozorište. Narodno pozorište i u ovakvom nelegalnom stanju izbacuje nekakve predstave. Postoji životno. To da se ne može izabrati upravnik tolike godine, da je Narodno pozorište već zrelo za novu rekonstrukciju, da su taj scenski aparat, da tamo prokišnjava, da je tamo, dakle, vi morate investirati. Ali Kolarac je, s druge strane, naš odnos prema našim mecenama, prema velikim ljudima koji su srpskom narodu ostavili nešto u zalog. To vam je kao kada iza nekog plemenitog čoveka ostane potomstvo koje raskući i u kafani proćerda njegovo nasledstvo i još se buni što je njima imao da ostavlja. To da im samo pravi problem, što nije ostavi u kešu da mi to možemo da sprčkamo bez velikih problema. Nisu samo Kolarac i Narodno pozorište. Čitav niz je.
Da, ovo ja sam želim uzela zato što su ovo nedeljni problemi, ali naravno da je spisak.
Mislim da je odnos države prema kulturi, naročito mislim u zadnjih 3-4 godine. Što biste
vi rekli, pogubu. Kamen u cipeli ili relikt prošlosti.
Tako je.
Još
tako
ovo
je.
Da vas pitam pa da čujemo reklame. Vi ste za sobom imali i drame i nagrade, ali ste, čini mi se, možda najpoznatiji postali 99. kada ste dobrovoljno otišli sa mesta direktora drame u Narodnom pozorište. Pa, vi ste u stvari relikt prošlosti.
Da, upravo tako. Upravo. Pa znate kako, to je bila...
Ne pitam vas sada da se ne vraćam u priču koja je
nego
stara,
jednom
nego
je, se umorite,
radi se o fenomenu. Kako smo došli do toga da je čovjek koji dobrovoljno odlazi sa upravljačke funkcije apsolutni fenomen?
Pa, što se mene tiče, kažeš da su bili moji motivi, a da li su drugima, prosto me to umaralo previše, trošio sam previše vremena, iako je Narodno pozorište ostalo zaista u mom srcu i sve snage, sam tamo bio 2 godine i mislim da je saradnja bila plodna, ali u jednom trenutku sam shvatio da vi ne možete biti direktor pozorišta i imati još neku, obavljati još nešto. To su prosto poslovi koji traže vas 24 časa dnevno, stalno su neke vanredne situacije, stalno je neka borba, stalno je neka drama u direkciji drame i jednostavno sam se zasitio tog posla, vratio sam se natrag na fakultet i ne želim ni što sam bio i ne želim što sam otišao.
Ovo je sedmica, gost je Nebojša Romčević, reklame, pa nastavljamo.
Eko.
Budičko-scenski spektakl humanitarnog karaktera s one strane duge. U čast Milorada Mandića Mande sa preko 50 izvođača. Dođite da se igramo. Centar Sava, 27. januar u 20 časova.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo, za decu samo najbolje, Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastu kod memorijske pene. Rajko Lukač, strašni od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Pozorište, može se reći, bilo i prvi medij masovne komunikacije. Kakav je i koliki je danas njegov uticaj?
Možemo govoriti o pozorištu kod nas ili generalno o pozorištu kao dvema različitim kategorijama. Kod nas je domašaj pozorišta relativno mali i pozorište je uglavnom namenjeno jednoj te istoj društvenoj kategoriji. To je zapravo ova istorijom deklasirana društvena kategorija, taj srednji sloj, obrazovaniji sloj, koji začudo dolazi u pozorište da bi čuo ono što već osjeća, veruje i zna. Jednom reči, čini mi se da je pozorište postalo mesto gde ćemo se uveriti da nismo poludeli ili da su svi koji dolaze u pozorište, bilo da ga prave ili posmatraju, ludi na isti način.
Može se reći... Na jednu ste vi predstavu pozvali baš rečima, dođite da se ja uverim da nisam jedini prolupao. Ne mogu se setim koja je, ali...
Ja tek ne mogu. S druge strane, pozorište opet kao subvencionisane kulturne institucije ne mogu da funkcionišu po komercijalnim principima. Tako da su naša pozorišta, a opet ako ne zarađuju, ne mogu da funkcionišu ni od države. Tako da ste vi na kratkom lancu koji vam pruža iluziju slobode, ali ste na lancu. ta iluzija slobode jeste povremeni izleti u u žestoku društvenu kritiku ili u nešto što bi mogli da nazovemo nedvosmisleno angažovano pozorište, a s druge strane bez komercijalnog i bez publike sve to gubi smisao, jer ako naše pozorište niko ne želi da gleda,
onda znači teško da može da opstane temu na umetničkom principu.
Pa teško, znate šta ja mislim, da je pogrešna i lažna dilema umetničko ili komercijalno, da su svi veliki pisci bili komercijalni, počevši od Šekspira, Lope de Vege, koga god hoćete, zato što je posao dramskog pisca da piše za ljude koji to žele da gledaju, žele da čuju. On ne mora sve što ima da kaže reći samo svoje generaciji ili tom prvom sloju, zato što kažu Englezi uvek je potreban fart joke u okviru bilo kakve filozofije. Vi dakle, što se za Šekspira govorilo, za pametne je pisao pametno, za glupe glupo, vi morate zapravo pokušavati da pokrijete što više publike i da budete i komercijalni i umetnički. Mislim da je dilema umetnički ili komercijalno potpuno lažna i potpuno promašena tema. Jer ova takozvana umetnički angažovana pozorišta su pozorišta po logici koje postoje isključivo na subvencijama države. Jer im nije cilj da zarade na blagajni. Ako počivate na subvencijama države, to znači da ste u velikoj zavisnosti od države. Onda je veliko pitanje kako ste vi to angažovani ako vaš opstanak zavisi od dobre volje državnog aparata ili nekog sponzora, mecene, sve jedno. Niko vam ne daje nešto da bi dobio ništa. A s druge strane, komercijalno pozorište zavisi od ukusa publike, ali opet čini mi se da je makar do izvesnog nivoa bolje udovoljavati niskim zahtevima publike nego visokim zahtevima države i mecena. Kad kažem visokim, ne mislim umetnički
da,
visokim,
jasno,
nego
da,
zahtevnosti.
Da. Pomenuli ste na početku razgovora opšte globalne procese i filozofe koje vidite kao novu prosperitetnu profesiju. Zanimljivo je da smo prošle i ove sezone u Narodnom pozorištu mogli da pratimo takozvani filozofski teatar. Šta mislite o toj formi i sažimanju?
To je sjajno. Ja sam bio na jednoj toj sesiji, bilo je krcato i što mi je beskreno drago, krcato mladim ljudima, otvorenog uma. I zaista, filozofi postaju velike medijske zvezde. Naravno, velike koliko jedan filozof može biti, da ne govorim o Noamu Čomskom ili Slavoju Žižeku, koji su zaista globalne zvezde, već pre svega govorim o potrebi ili paničnoj potrebi ljudi da nekako artikulišu svoju poziciju u savremenom svetu. Kakofonija, taj opšti raspad, kraj liberalne demagogije, ulazak u nešto što je potpuno nepoznato, Brexit, Trump, terorizam. Dakle, mi nemamo više iz naše istorije i našeg iskustva merila kojima možemo da izmerimo naše vreme. Dakle, mi ne možemo, ono što se istorija stalno trudila da dokaže, stalno vraćanje istog u drugačijem ruhu, čini se da smo mi sada na pragu nečeg potpuno novog i da nam je za to potrebna pomoć ljudi čiji je posao da promišljaju, da stvaraju neke hipoteze i da se mi na izvestan način, jer ako ćemo se samo svrstati...
U odnosu na njih određujemo, da.
Upravo tako. Jer ako ćemo se samo svrstati na to da li smo levo ili desno orijentisani, čini se da je to pun promašaj, da ono što je nekada politička sfera bila, dakle centar levo i desno, desna orijentacija, više ne zadovoljava. Vi danas imate, pa i srpska vlada je istovremeno i desna i leva, i to radikalno i desna i leva, što je u političkoj istoriji nezamislivo, makar kada je retorika u pitanju, a to kod nas prolazi. Dakle, potrebni su filozofi da shvate, jer činjenica da smo imali Brexit i da je Trump odabran za predsjednika zapravo govori o jednoj globalnoj želji za, kako bih rekao, kolektivnim odbacivanjem sveta. Jer niko svakako ko je glasao za Brexit nije naseo na priče Nigela Farage, bit će nas sutra bolje. Jednostavno se ne osjećamo dobro u sopstvenoj koži, u sopstvenom svetu. I na izvestan način se radi o jednom pokušaju samoubistva jedne klase. Dakle, mi ćemo odabrati, što je Marx govorio, bolje užasan kraj nego užas bez kraja. Kao da više u ovom pravcu se dalje ne može, ali šta je s one strane? Za to su nam potrebna promišljenja filozofa, ne umetnika, čini mi se, koliko filozofa koji jednostavno sada moraju da stvore te nekakve svoje mikrokosmose filozofske u kojima naš život može biti prikazan kao smislen. Jer bojim se da umetnici mogu konačno nakon Beketa i onoga što je on rekao, umetnost nema kud mnogo da ide u tom depresivnom pesimizmu, ali ja i dalje mislim da smo mi na pragu nečeg jako važnog i možda sam potpuno blesav, nečeg jako lepog. Ili kriza čovečanstva dosegla tako velike dubine da odavde nema se kud, naravno uvek se ima kud, stari dobri svetski ratovi su se pokazali da se ima kud, daleko
nema
bilo.
Nema kud osim u neki optimizam.
Da. Upravo tako. I mislim da smo mi već godinama unutar svetskog rata, samo što on nije imenovan, to su ratovi niskog intenziteta, ali su kontinuirani i koštaju i odnose žrtve isto kao i svetski rat.
Vi ste i u javnim istupima i u delima vrlo kritični prema našoj političkoj stvarnosti i tvrdite da u osnovi svakog odnosa vlasti i građana stoji antagonizam. To je jedno prirodno stanje, po vašem mišljenju.
Da, to je, nisam ja tu bio nešto mnogo mudar, svi teoretičari, filozofija, politike praktično pokušava da pomiri sudbinu pojedinca i sudbinu države. I imamo najmanje dve noseće teorije, jedna koja se završava anarhijom, dakle to je trijumf pojedinca nad državom, odbacivanje bilo kakvog državnog uređenja, a s druge strane imamo totalitarizme različitih oblika i različitih retorika koji potpuno državnom interesu podređuju sudbinu pojedinca. I logično da je taj sukob nerazrešiv. Taj sukob se zaoštrava s vremena na vreme kako se zaoštravaju desne koncepcije, dakle desničarske, pronacionalne, državotvorne, pod znacima navoda, to da znaju slušalci da pokazujemo onaj znak.
Navodnike.
Zato što podređuju nečemu što je promovisano kao trenutno važeća istina, podređuju sudbine ne pojedinaca, nego čitavih generacija. I ono što smo iz istorije mogli da naučimo, to je da svako podređivanje tih generacija zapravo nije urodilo plodom.
Da, ali u stvari građani, vraćam se na antagonizam, u stvari građani na izborima daju legitimitet svakoj vlasti.
Kada je u pitanju...
I šta to u stvari znači? Izbori... Izvinite što vas prekidam, samo da vam ukažem na pravac. Da li onda demokratija, kako danas poznajemo, kao sistem prevaziđena? Jer izgubila smisla.
Demokratija apsolutno nikad zapravo... Platon je govorio, ako se ne varam, mislim da je Platon, da demokratija nema kapacitet da raspravlja o samoj sebi. Trenutak kada vi postavite pitanje nad smislom demokratije kao društvenog sistema, vi ste sebe svrstali ili sebi zalepili etiketu fašiste, rasiste ili već ne znam ni ja. Međutim, činjenica da je teror većine nad manjinom isti kao i teror manjine nad većinom. Vi ako danas pogledate recimo šta je kulturni mainstream, koja količina đubreta se valja televizijama i shvatite da ta ista publika donosi odluke o budućnosti zemlje, morate se vi postaviti pitanje da li je ta ista publika kvalifikovana da donosi odluke o budućnosti sopstvene zemlje, da li ima ideju o tome šta je budućnost, šta je dobro za nju samu, ako je pristala da bude zatupljena, koja je pristala da bude nerazumna i da bude vođena, da bude stado u nekakvom najstrašnijem smislu, da li je samim tim sebi oduzela legitimitet da donosi odluke po pitanju sopstvene budućnosti. S druge strane, ko bi bio taj drugi koji je imenovan? Nekako smo sad lepo došli u krug da smo opet do Platona, a to su filozofi bi bili ti koji bi trebalo da vode državu. Da li su filozofi danas... od istog materijala o pravljenju kao što su bili antički filozofi, ne znam, ali je činjenica da je demokratija, odnosno manipulacija masama, jedna od najlakših delatnosti svake države. I da vi za 5 minuta možete ljudi izvesti na ulice i natrati, odnosno dovesti se tuku jedne protiv drugih i da pritom svi veruju da su u pravu i na strani dobra.
Dobro, možemo li mi kao mali narod da nađemo snage, slobode i pameti da kreiramo sistem po sopstvenoj meri ili smo osuđeni da večito radimo po diktatu?
Pa bilo bi lepo da mogu da odgovorim pozitivno, ali mislim da ne. Mislim da je naša budućnost i uopšte malih naroda, a recimo balkanski narodi su divan primer za to, pošto su mali, zavađeni, u večnoj istorijskoj adolescenci, da je naša budućnost kao naroda dosta mračna. Ma, s druge strane, bilo je veliko hetitsko carstvo, pa je nestalo. Ne zna se ni ko su Hetiti. Postojali su narodi u istoriji koji su nestajali, zato što ih je progutala nekakva veća manja. Mi ne možemo zaustaviti nešto što su procesi na koje mi nemamo uticaja. To je, s jedne strane, da nas, Srba, ima sve manje i manje. S druge strane, da se sve više odlazi, da ljudi napuštaju zemlju. Vi ne možete vikati ženama rađajte decu i da to bude državni program. A treća, možda i najvažnija, dolazi do takvih tektonskih poremećaja u kojima, mislim, kada je u pitanju Evropa, u kojima sam Bog zna kako će izgledati nacionalne države i da li uopšte nacionalna država može da postoji. Da li će nastati država Evropa i svi će biti Evropljani? Ja čisto sumnjam.
Da, evo, dozvolite na ovom mestu da vas podsjetim da ste pre 15 godina govorili da je ulazak u Evropu zapravo gubljenje slobode i identiteta. I po mom mišljenju prilično avangardno za to doba.
Da, nažalost, ne volim kad se ispostavi da su mračne prognoze tačne. Ne znam da li sam imao nekakvih nemračnih prognoza, ali hteo bih da kažem da mi moramo drugačije da definišemo sopstveni identitet. Mi pokušamo da sebe prepoznamo kao pravoslavne, kao neko ko piše ćirilicu i još desetak tih nekakvih opštih kategorija, geografske i tako dalje. Da li je to ono što nas određuje ili mi moramo doći do nove definicije nas samih?
Ili uz te da dodamo još neke ako ne mora se nužno.
Teško da vi možete danas govoriti recimo o nečemu što je kulturni identitet ako vam je ogroman broj mladih ili starih ili srednjih intelektualaca napustio zemlju. Dakle, odbacili su taj identitet svesno. Dakle, da li je s tim identitetom, sa tom idejom identiteta kako je doživljena u 19. veku, mi možemo. Da li je, s druge strane, ateistima u Srbiji dozvoljeno da se ne izjasne kao pravoslavni, a kao Srbi? S treće strane, šta je s onima koji nisu Srbi? Dakle, ideja identiteta je nešto što mora biti dugoročan, jako duboko promišljen projekat. A mi nemamo ni kratkoročne, a kamoli, ja ne mogu da kažem, a siguran sam da sam tu samo jedan od mnogih, kako će izgledati Srbija za 2 godine. Ne za 20, ne za 200 godina, nego za 2 godine. Kako će izgledati do godine? Mi smo svaki dan u nekakvoj ključnoj, prelomnoj tački. Nema dana u kojima mi nismo prožeti tenzijama. Nema dana u kojima Hanibal nije pred vratima. Nema dana u kojima mi nismo na granici ratnih sukoba sa različitim susedima. I mi ne možemo pričati da je naš državni projekat da budemo u neprijateljstvu sa svima. Ili da je njihov državni projekat da budu u neprijateljstvu sa nama. Sve je prilika da je to linija manjeg otpora, odnosno da mi gledamo levo dok se stvari odigravaju desno.
Došli smo, međutim, dotle da je, vraćam vas sada na Evropu, zapravo želim da analiziramo kratko, jer gledam na sat, političke agende, 3 političke agende svake politike u poslednjih 15-20 godina. Prva je Evropa.
Pa, niko nije mogao da predvidi, osim onih koji su Evropu planirali, da će se stvari dešavati ovim putem, odnosno će doći do ovog priliva milion izbeglica sa Bliskog istoka. Da će se desiti ono što je, zašto se verovalo da je završeno pod zidinama Beča i kada je zaustavljena turska najezda na Srednju Evropu, da se sada desilo kao deo koncepta liberalne Evrope. Mm-hmm. Niko, naravno, s druge strane nije mogao da veruje, a teorije su danas da je zapravo evropski koncept nastao 30. godina u Hitlerovoj glavi, odnosno u glavi ultradesnih Nemaca, i da je dominacija Nemačke ostvarena i da su ti snovi ocanjeni do kraja.
Da, nego pitam vas zbog toga, pitam vas o našoj beskompromisnoj odluci da moramo biti deo Evropske unije. To je, znači, prva politička agenda. I usto da pomenemo i komad pasivno pušenje koji je na repertuaru u Zvezdara teatru, rekao ste mi, karata nema, ali sve jedno da kažemo...
Da, mislim da to treba pogledati.
Film na neki način, da, bavi se upravo između ostalog nama i Evropom.
Tako. Pa ja sam to želeo, upravo taj koncept Evrope je toliko problematizovan. Ali imamo li mi izbora? Mi ne možemo spakovati u kofere našu teritoriju i poneti je u Mikroneziju, neke toplije krajeve, što bih preporučio ako je moguće. Dakle, mi nemamo izbora nego da skočimo u tu reku. Jer ne možemo ostati, ili ćemo skočiti dobrovoljno, ili će nas reka ponaviti. Ne možemo
ostati.
Ali kako
ćemo Nebojša bez arme?
Pa raspaše se dotle ceo sistem. Naše da uđemo, pa onda šta nam Bog da? Jer ja sam davno rekao, i to mi je jedno od mojih rađih tih, kako bih rekao, dražih poskočica, a to je da nam je čitav koncept zasnovan na da će Bog i neće valjda. Mm. Da će Bog da će biti dobro i neće valjda se raspasti. Dobra okolnost ulaska u Evropu bi mogla da bude. Ali mi smo ulazili u mnoga, bili i protiv svoje volje u sastav mnogih carstava, pa smo od njih naučili, od Turaka smo naučili da pušimo i pijemo kafu, a mogli smo još nešto. Dobra okolnost je mogla da bude vladavina prava. Dobra okolnost je mogla da bude ekološka svest. Ali bojim se da ćemo mi od Evropske unije, kao što smo do sad naučili, samo da zabranimo pušenje u javnim ustanovama i da kažemo mi smo završeni. Mi smo sada civilizovani i zabranit ćemo u kafićima, ja kao pušač, naravno, vidite i sami da oštro protestujem, ali da je praktično to i zakon gravitacije su jedine dva zakona koji će važiti u Srbiji.
Druga reč opšte političke agende kod nas je tranzicija. Sad, pitanje, verujete li joj?
Pa naravno, to su već, kako bih rekao, retorička pitanja. Od tranzicije se, naravno, tranzicija sredstava iz državnog u privatni džepove, samo bi tako. Naravno da Srbija tu nije specijalitet. Što nije neka uteha, to je kao kad dođe moj sin pa kaže i dobio sam keca, ali su svi dobili keca. To što je opšta pljačka, što Srbija danas ne proizvodi ništa, što Crna Gora ne proizvodi ništa, što se u Hrvatskoj također ne proizvodi ništa. Mi se dičimo, makar smo se dičili otvaranjem tuđih firmi, ogromnih shopping molova, lanaca, i sad smo mi srećni jer naš grad će sa mnogim shopping molovima izgledati isto kao bilo koji evropski grad. I to nam je verovatno i bio cilj, da prosto makar na tom spoljašnjem sjaju budemo da pariramo. Ali činjenica da je tranzicija zapravo nije donela nikakav nikakav filozofski pomak. Mi se u glavama nalazimo u bezvazdušnom prostoru. Mi ne znamo u kakvom društvu. Da li smo mi u socijalnoj državi, da li smo mi u nacionalnoj državi, da li smo mi uopšte u državi. I ta tranzicija je praktično jedan slobodan pad koji se događa od, možemo reći, početka 90-ih, kada je nastao višepartijski sistem, pa do današnjeg dana.
Treća reč oko koje se vrti naša politika je Kosovo.
Tu zapravo čovjek nema šta pametno da kaže, osim da se u ovom trenutku, odnosno u svim trenucima, Kosovo služi za rešavanje unutrašnje političkih problema u Srbiji. Ja do sada, od kako je Kumanovski sporazum potpisan, ni jednu suvislu ideju o Kosovu, ni jedne vlasti čuo nisam. Dakle, mi ćemo poricati da je de facto to nije naša teritorija, okretat ćemo glavu na drugu stranu i živećemo verovatno u tenzijama dok se ne desi nekakva, daleko bilo, ogromna opšta katastrofa koja će doći do velike preraspodele snaga na globalnom nivou. U ovom trenutku i u svim trenucima ranije mislim da je Kosovo služilo pre svega za unutrašnje političke adute i svaka vlast je koristila Kosovo kao stvar o kojoj ne možemo da diskutujemo, kao nešto što je tema, ne tabu tema, nego tabu svih tabua, a to je da vidimo da mi ne upravljamo Kosovo.
Svojevremno ste tvrdili da ne postoji vlast koju treba dati kredit za bilo šta. Mislite li to i sada za ovu vlast?
Apsolutno.
Idemo dalje. Može li se govoriti o nekom našem svojevrsnom političkom mentalitetu koji ovde vlada?
Pa, to je večna politička adolescencija. Malo pre sam rekao, to je odbijanje da se preuzme odgovornost za sobstvene postupke i delegiranje te odgovornosti u ruke apsolutnog vladara i na kraju odbacivanje tog vladara na način na koji naša istorija poznaje kako odbacujemo vladare i ono što se kaže fresh start. Onda počinjemo ponovo čistog obraza i čistih ruku da gradimo opet istu takvu despotiju i da promovišemo iste takve vladare.
Individualistički pogled na svet. Je li to vaš odgovor na porazna saznanja koja nam nudi politika?
Pa,
to ja je... ceo intervju idem na tu kartu jer sam vas ja tako doživjela, ali zanima
Znate,
me baš da li se istim slatim.
Ni individualizam ne daje odgovor na sva pitanja. Svakako da čovjek mora sobstvenom glavom da misli, donosi odluke, ali ne može ne uzimati u obzir sve što se oko njega događa. Ja mislim da je rad na sebi preduslov, duboko razmišljanje, promišljanje, a za to vam ne treba ni puno vremena, ni potrebno vam je želja da sebe pozicionirate u sobstvenom životu, da sebe zapitate šta ja radim, kuda idem, kako mi izgleda od dan, da li sam srećan ili nesrećan, da li, šta me čini srećan, da li me čini srećnim ovo ili ovo, da li uspesi države me čini srećnim ili me uspesi mene kao pojedinca u činjenju nečega čini srećnim. Za sada jedino što je konsenzus da nas Novak Đoković čini srećnima kao ceo narod, on je na neki način substitut naše opšte promašenosti.
Poslednje pitanje, uprko svemu, vi ste optimista. Gde vi crpite nadu, gde je vaš izlaz i gde drugi da ga traže ako
pa upravo ovo što sam malo pre rekao, taj individualizam, to je taj trenutak kada otvorite oči i pomislite kako je lepo što postojite. Kako je divno što ste živi, što imamo priliku da postojimo, što imamo priliku da gledamo današnji dan koji je prekrasan i da to što nam je podareno kao mogućnost da postojimo shvatimo kao veliki, najveći mogući dar i da nismo da ne smemo biti bezobrazni i očajavati nad sopstvenim životom, jer vrlo lako bi mogli da ne postojimo. Znači svaki dan koji imamo i u kome kunemo svoje postojanje treba da se ujedemo za jezik i da kažemo ne, dok sam živ, što kažu stari, dok je veka ima i lek.
Nebojša, mnogo vam hvala što ste govorili za sedmicu.
Hvala vama.
Slušali ste sedmicu, gost je bio Nebojša Romčević, vas pozdravljaju Miša Milanov, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Hvala na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 1.